Unde ești, omule?
Iubiți ascultători, în continuare veți audia reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 3 februarie 2009, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos. Audiție plăcută!
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la Unde ești, omule! Sunt Miron Popan și mă bucur că în această seară putem fi din nou împreună pe calea undelor și, de asemenea, mă bucur pentru Marius Lipovan, care este și el împreună cu noi la pupitrul tehnic, și nu în ultimul rând am un privilegiu deosebit să am împreună cu mine aici în studio un prieten special, un om de la care știu că am multe de învățat, fratele Nelu Ciobota de la Timișoara. Îl ascultați mereu la emisiunea Vieți Transformate și spun încă o dată, mă bucur că în această seară este împreună cu noi aici în studio și de data aceasta probabil va avea ocazia și el să vă asculte pe dumneavoastră dacă veți interveni în direct la această emisiune. Frate Nelu, fii binevenit la Radio CNM.
Cu toată dragostea vă spun bun găsit, frate Miron, frate Marius, tuturor ascultătorilor postului de Radio CNM din Arad, și sperăm ca tot ce vom discuta în această seară să fie spre bucuria noastră și spre apropierea de Domnul.
Aceasta este și nădejdea mea și stăteam să mă gândesc când ai fost ultima dată la noi, nu mai știu, cred că a trecut aproximativ un an sau... Chiar
cam, probabil, cam un an, așa, da. Nu mai știu, un an, doi, nu mai știu. Deja în ultimul timp viața merge cu o viteză mult prea mare.
Ca să mai ținem socoteală la toate aceste detalii, însă, fără îndoială, Dumnezeu ține socoteală tuturor detaliilor din viața noastră. Marius, știu, a anunțat subiectul emisiunii noastre în această seară și, sigur, este un subiect... nu știu cum să-l numesc, un subiect aparte, un subiect important, un subiect care poate mulți nu îndrăznesc să-l abordeze. Vorbim despre semnificația numărului 666, 666, și ne aducem aminte că în Cartea Apocalipsei, la capitolul 13, găsim aici câteva lucruri scrise, lăsate de Dumnezeu pentru noi, și aș vrea, înainte să demarăm discuția din această seară, să citesc ultimele trei versete din capitolul 13 din Cartea Apocalipsa. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. În ultima vreme s-a vorbit destul de mult, poate chiar foarte mult, despre subiectul acesta și... dacă tot este un subiect de actualitate, am îndrăznit și noi în această seară să îl abordăm. Frate Nelu, ce părere ai? Merită discutat pe un asemenea subiect?
Sunt sigur că merită discutat pe fiecare lucru pe care Biblia ni-l spune, dar, din păcate, am ajuns să discutăm vremurile pe care le trăim, chiar sunt vremuri apocaliptice. Mai mult decât citeam literatură cu 20-30 de ani în urmă și ni se părea ceva de domeniul unui viitor foarte îndepărtat, zilele pe care le trăim, chiar că sunt zile sub semnul fiarei și există o anumită religie New Age care spunea că până într-o vreme lumea era sub semnul peștelui și apoi de curând am trecut sub semnul vărsătorului în ceea ce privește constelațiile. Nu credem aceste lucruri, nu credem în horoscop, în constelații, dar lucrurile pe care le trăim acum sunt cu adevărat apocaliptice. Dar pentru că subiectul acesta este și înfiorător, și ciudat, și neclar, și nesigur, și aducător de teamă. Vorbeam ieri cu fiul meu de aproape 8 ani despre acest subiect și a început să plângă pur și simplu. Și spunea, bine, și dacă nu vom mai putea cumpăra și vinde nimic, murim de foame? Și am spus, nu, o să mâncăm de la tomberoane. Și mi-a spus, și dacă murim? Și atunci mi-am dat seama, de fapt, nu moartea este cel mai grav lucru. Dacă murim, murim. Noi ca oameni avem impresia că moartea este cel mai grav lucru. Dar cred că din ce am văzut eu din Biblie, Dumnezeu nu este foarte, foarte îngrijorat de moartea unui om, cât de veșnicia unui om, de iad. Deci moartea nu reprezintă neapărat o catastrofă.
Fără îndoială, pentru că viața aceasta oricum se sfârșește. Mai devreme sau mai târziu, da.
Este doar un pas.
Toți murim.
Da. Pentru noi, care, oameni care avem privirea destul de limitată sau încercăm să vedem puțin din lumea de dincolo, moartea ni se pare într-adevăr o catastrofă, ceva groaznic. Dar pentru că subiectul acesta este, așa cum spuneam, că are o încărcătură plină de teamă și de nesiguranță, aș vrea să vă spun o întâmplare, probabil o știți sau probabil s-a mai spus de la microfonul CNM. Pastorul Richard Wurmbrand a fost arestat odată pe o zi de 29 februarie. Și când l-au băgat în duba securității, pastorul Wurmbrand a început să râdă. Și locotenentul sau capitanul, sau mă rog, cine era de la securitate, ce grad o fi avut, l-a întrebat, ce ai pățit, te-ai stricat de cap, de ce începi să râzi? Și Wurmbrand răspunde, pentru că astăzi este 29 februarie. Da, și ce dacă e 29 februarie? Putea să fie 1 martie sau 15 decembrie. Ce legătură are? De ce râzi că e 29 februarie? Și el răspunde, 29 februarie este doar o dată la 4 ani, când este anul bisect. În mod normal, luna februarie are 28 de zile. Dar o dată la 4 ani, mă rog, se adaugă 6 ore în fiecare... Nu e foarte complicat, în fiecare an se adaugă la mișcarea Pământului și apare aceasta 29-a zi din an. Ei bine, spune pastorul Wurmbrand, în anii când februarie are 29 de zile, anul are 366 de zile, în loc de 365 de zile cât are în mod normal. În Biblia mea scrie de 366 de ori, nu te teme.
Da.
Zice, Dumnezeu a scris chiar și pentru o zi de 29 februarie în care voi m-ați arestat. Da. Nu te teme.
Da, e bun exemplul acesta pentru că scopul nostru în această seară nu este să discutăm despre un subiect și în final să facem pe oameni să se teamă mai mult decât s-au temut până acum. Ci scopul nostru este să discutăm și să înțelegem că Dumnezeu nu vrea să ne temem. Nici o împrejurare și nu sunt lucruri care ar trebui să ne înspăimânte. Ci dimpotrivă, chiar să ne bucure, pentru că Dumnezeu își împlinește lucrarea Lui. Vorbind de numărul acesta 666, de fapt sunt mai mulți ani de când s-a început să discute subiectul acesta. A apărut în urmă cu câțiva ani sau 20 de ani mai bine.
Prin anii 70.
Prin anii 70, codurile de bare, care le vedem acum pe toate produsele pe care le cumpărăm și se spune, nu știu, n-am verificat personal, dar am auzit asta și din surse de mine de încredere, că aceste coduri de bare conțin numărul 666.
Este foarte simplu de verificat, foarte simplu. Pentru orice ascultător care are acasă, eu știu, un kilogram de lapte sau o sticlă de suc sau un kilogram de zahăr, orice care este cumpărat în acest moment, este, pe orice produs, este marcat acest cod de bare. Iar luați, dragi ascultători, luați orice produs care îl aveți la îndemână acum și care are codul de bare pe el. Codul de bare este cel care se citește cu cititorul de coduri de bare la orice magazin. Avem aici o sticlă de suc. Nu spunem ce marcă, să nu facem reclamă. Dacă este cumva cifra 6, cifra 6 în codul de bare și sub codul de bare scrie, sunt scrise câteva cifre. Dacă găsiți undeva cifra 6, o să vedeți că cifra 6 este reprezentată prin două bare verticale. Ați găsit cifra 6 acolo? Este reprezentată prin două bare verticale. Ei, aceleași bare verticale, același grup în binar, același grup de două bare verticale, urmate de un spațiu, reprezintă cifra 6. La începutul, la mijlocul și la sfârșitul fiecărui cod de bare, sunt câte două bare mai lungi. Este foarte simplu de observat. Vedeți? Sunt câte două bare mai lungi. La început, la mijloc și la sfârșit. Acele două, câte două bare mai lungi, reprezintă 6, 6, 6. Iar atunci când cititorul de coduri de bare identifică un cod, începe cu, acestea sunt, se numesc bare de siguranță, bare de control. Adică să fie sigur că nu s-a rupt. Vedeți, uneori la magazin nu poate citi produsul cu cititorul de coduri de bare și introduce caserița manual numărul. Deci, acele bare de siguranță sunt ca să fie sigură că, într-adevăr, aparatul să fie sigur că codul de bare este întreg și că se referă la produsul pe care îl plătim. Deci, în absolut fiecare cod de bare există această combinație sau această înșiruire de 666. În plus, la toate adresele de internet, toate adresele de internet încep cu www. Acum, fac o paranteză aici. Probabil că unii vor zice, astea sunt lucruri pe care le discută doar o anumită religie sau anumite religii sau lucruri despre care este bine să nu-ți exprime o părere clară, cu toate că fiecare are o părere în interiorul lui. Dar cred că părerea mea personală este că Biblia nu este o carte ermetică, închisă, destinată să se deschidă doar unor inițiați, ci Biblia este scrisă și pentru un copil și pentru un savant. Și Dumnezeu spune, putea să spună în Apocalipsa, numărul ei este 616 sau 527 sau 1490. Nu, dar spune clar, este 666. Ne spune în Apocalipsa, zice, cine are înțelepciune să vadă, este un număr de om simplu. Deci pe fiecare produs nu mai poți să cumperi, nici să vinzi. Fabrica unde s-au produs aceste lucruri, eu știu, un kilogram de lapte sau o sticlă de suc, nu poate vinde dacă nu își amprentează produsul cu acest cod de bare. Întrebarea care se pune este, și spuneam și despre internet cu www, da. www, la fiecare adresă de internet. În limba ebraică, cifra 6 este vav. Dar pentru că în ebraică nu se spun vocalele, doar consoanele, rămâne doar VV, adică W. VV, VV, VV. Deci în ebraică e 666 la orice adresă de internet. Acum, probabil vor fi ascultători care vor spune...
Ce legătură este între aceste coduri de bare sau WWW și ceea ce am citit eu în Apocalipsa?
Exact, exact. Și vor spune, ai domnule, ăștia-s bigoți, schimbăm postul și trecem pe altceva. Sunt doar chestii pur tehnice care ne ajută să vedeți ce repede merge acum când cumperi un produs și pe viitor probabil că nu va mai fi nevoie nici de casieră la casă atunci când oamenii vor avea pe mână și pe frunte cod de bare. Mergi, îți umpli plasa cu produse, ieși pe ușă și când ai trecut printre cititoarele de exact cum sunt acum acele ca să nu fur produse, el îți socotește câte produse ai în plasă, ți le scade din cont automat și ai plecat și nu mai stai.
Ce simplu.
Și... Foarte simplu, da. Nu mai pierzi timpul. Toată lumea aleargă acum nebunită după timp, nimeni nu mai are timp, nu mai avem timp să stăm, să ne uităm la Dumnezeul nostru. Ce legătură este între acestea? Sau, am văzut chiar la un jurnal de știri, la o televiziune, întreba... prezentatoarea de acolo, domnule, ce legătură poate să fie între o înșiruire de numere și sufletul omului? Sau invitatul spunea, da, cum poate să afecteze mântuirea omului? Deci sunt planuri total diferite, registre total diferite, deci lucruri total diferite. E ca și cum ai spune că, eu știu, o pedală de la bicicletă poate afecta culoarea ochilor unui om. Ceva de genul acesta. Sunt total diferite. Dar legătura între ele, pe care eu o văd și tot ce spun aici în această seară este doar părerea mea personală formată din ce am citit până acum, din Biblie și din comentarii și ce am putut să citesc până acum și îmi mențin părerea personală. Nu știu dacă alții vor fi de acord, nu este obligatoriu să fie de acord. Eu în acest moment cred că este bună părerea mea personală, deci nu cred că mă înșel absolut deloc. Legătura dintre ele este că această marcare cu 666 și de fapt pasul următor era că după ce au fost marcate produsele și vitele cu acel chip, deci nu mai poți să treci cu animale dintr-o țară într-alta sau să intri în Uniunea Europeană dacă nu au chipul atașat de ureche sau mă rog unde li se pune, pasul următor este ca și oamenii să fie amprentați cu acest semn. Cei care gândesc tehnic vor spune, da, domnule, e un semn tehnic, care-i problema? Pe vremea lui Dostoievski se spunea, oamenii se fereau de căile ferate, pentru că spuneau că este steaua de fier care a căzut din cer. Nu, domnule, nu fiți înguși, nu fiți obtuzi, nu fiți retrograzi, cum să fie căile ferate steaua de fier care a căzut din cer? În Anglia, când s-au introdus buletinele, a fost aceeași dezbatere cum este acum în România pe marginea pașapoartelor biometrice. Englezii nu au vrut să primească buletinele. În Grecia a fost problemă din nou cu buletinele. Deci chiar și la nivel de națiuni au fost națiuni care au spus, domnule, ceva nu-i bine direcția în care mergem. Acum, ce se întâmplă și în România cu această dezbatere pe tema pașapoartelor biometrice? Exact cum zicea și părintele Iustian Pârvu, nu este, este doar ceva premergător amprentării oamenilor. Dar dacă în momentul acesta oamenii se agită și spun nu vrem pașapoartele biometrice, cu timpul vor vedea că nu este, este doar un chip înăuntru care conține datele tale, nu se pune niciun fel de amprentă asupra trupului tău, ci este doar pe pașaportul tău. Iar în momentul când vor veni să pună amprenta pe trup, așa cum spune Biblia, pe mâna dreaptă sau pe frunte, și oamenii vor refuza, atunci, mă rog, am definit termenii până acum, noi și ei, ei vor spune, ei înțelegeți despre cine este vorba, cei care au această agendă ascunsă, ei vor spune, ai domnule, ați făcut scandal și la pașapoartele biometrice și nu a fost nimic, au fost doar niște simple hârtii. Acum de ce să faceți scandal sau să nu primiți pe mână și pe frunte acest semn? Dacă ne poate afecta mântuirea, asta era
întrebarea fundamentală până la urmă.
Da, în ce măsură acest lucru poate să interacționeze cu sufletul nostru? Este doar un număr, este un chip care ți-l implantează sub piele, pe mână sau pe frunte, sau o marcă, nu, probabil că este un chip sau ceva ca un cod de bare, prin care ei spun că, domnule, dați păstrăm acolo datele, de exemplu, dacă ai diabet și caz pe stradă, știm exact ce medicație să-ți dăm la spital, știm exact grupa ta sanguină, știm bolile de care ai suferit până acum, pentru că acolo vor fi înregistrate toate acestea.
Și unde să te găsim ca și locație?
Da, da, și unde să te găsim? Da, da, da. Deci imediat, e ca un fel de supraveghere prin GPS. Deci știm în ce moment ce ai și ce ai pățit. Dacă, de exemplu, este un om bătrân acasă în apartamentul lui și se face rău și cade jos, imediat îl detectăm, știm, mergem, spargem ușa, îl ducem la spital. Nu-i problemă. Este pentru binele oamenilor, vor spune. Cum afectează aceasta sufletul nostru? Cred că pentru ca să nu rămână această culoare gri asupra problemei, Biblia spune foarte explicit și este una dintre cele mai explicite lucruri pe care le spune Biblia. Domnule, este 666. Cine are înțelepciune să socotească. Este un număr de om. Clar, ca să nu fie nimic gri. Atunci, în momentul când martirii din primele veacuri erau condamnați la moarte, li se spunea, vreți să scăpați de moarte? Nu-i nimic, doar să vărsați puțin vin în cinstea împăratului sau în cinstea zeului cutare. Nu-i nicio problemă să vergi puțin vin sau să aduci, în felul acesta ei aduceau oarecare închinare. Nu este o problemă foarte gravă și atunci de ce să nu o faci? Și martirii creștini au refuzat categoric. Au spus, nu ne vom mânji, nu vom face acest lucru, pentru că noi credem că este o insultă la adresa lui Dumnezeu.
Și totuși când facem comparația, aș zice că este o diferență între ce s-a întâmplat atunci cu martirii și ce se întâmplă acum, pentru că această închinare la împăratul era de fapt o recunoaștere a autorității supreme a împăratului și o lepădare de Hristos. Pe când lucrurile astea care țin pur și simplu de tehnologie, cel puțin în faza în care suntem acum, nu par să se lege cumva de ceea ce înseamnă închinare. Cel puțin în faza în care suntem acum.
Da, și probabil că nici nu va fi ceva de genul închinare. Sunt unele teorii care spun că necazul cel mare va ține 7 ani, de fapt. Primii 3 ani jumate nu vor fi chiar așa de răi, dar ultimii 3 ani jumate, când anticristul va pretinde chiar și închinare, atunci va fi dezastru. Dar deocamdată, într-adevăr, nu se pretinde închinare. Atunci, de ce să refuzăm? Dacă mâine vor veni să ne pună pe mână și pe frunte aceste semne, de ce să le refuzăm? Din moment ce nu se pretinde închinare. Eu personal le voi refuza pentru că Biblia spune foarte clar că este semnul fiarei, semnul anticristului, nu este semnul lui Hristos. Zice, voi ați fost pecetluiți în duhurile voastre, cu Duhul lui Dumnezeu. Iar despre aceste semne care se pun pe mâna dreaptă și pe frunte, spune, este semnul fiarei. Și pentru că Biblia îmi spune acest lucru, este suficient de clar încât să spun și Doamne ajută-mă și Doamne ajută-ne ca și atunci să spunem, chiar dacă vom trece prin moarte, nu vom lua acest semn.
Amin, spun și eu. Ce vreau să spun, din punct de vedere tehnologic vorbind, lucrurile par foarte aproape să se întâmple. Este cod de bare pe produse, s-a pus chipul la toate animalele domestice, pare să nu fie departe nici treaba asta cu implantarea chipului sub piele. Însă, dacă...
La oameni.
La oameni. Dacă ne uităm în Apocalipsa, vedem că sunt și alte lucruri care sunt legate de semnul acesta al fiarei. Adică trebuie să se întâmple mult mai multe alte lucruri. Va fi un guvern mondial unic, așa înțeleg eu, un control economic absolut asupra întregii omeniri și apoi, sigur, acest control asupra identității tuturor oamenilor bazat pe marcarea aceasta cu numărul 666. Se sperie oamenii de asta, însă cred că trebuie să avem în vedere mult mai multe aspecte. Dar o să vedem.
Ce cred eu este că și vedem și cu această criză mondială, criza economică mondială, care nu poate fi explicată decât pe baza faptului că vreo 2 bănci de stat din America, Fannie Mae și Freddie Mac, au dat credite care știau că nu pot fi acoperite, au dat credite unor categorii de populație, hispanicilor sau altora, negrilor, care știau că nu au servici și nu au cu ce să le garanteze, dar le-au dat credite ca să le câștige voturile, ceea ce este o măsură populistă și socialistă, dar nu cred că din cauza 2 bănci americane cade tot sistemul. La un moment dat toată lumea zice, domnule, dar totuși ce se întâmplă? Cum spunea și Marius Lipovan, n-a fost nicio catastrofă la nivel mondial, nu a lovit o cometă planeta să nu mai avem mâncare, să nu mai crească pomi, să nu s-a întâmplat nimic în halul acesta. Și totuși, peste tot, totul merge în jos. Din nou, este o părere personală. Lucrurile sunt regizate și probabil că acum ne ascultă și... Poate că ne ascultă, nu știu dacă suntem așa de importanți încât să ne ascultă și cei care se află în regie, în regia acestor lucruri negative. Într-adevăr, mergem spre un guvern mondial. Este foarte clar. Prin anii 70-80 doar se spunea puțin, inclusiv Papa Ioan Paul al II-lea spunea despre Europa Unită, despre care pleacă din Atlantic până la Urali, despre o pace și o liniște peste tot. Oamenii vor încerca să facă pace pe pământ și acum, cu această criză, deci în ultimul an, toată lumea vorbește despre guvern mondial. Sarkozy, președintele Franței, este cel mai în vogă. Probabil speră să fie pus el, nu știu. Dar, în fine, fiecare vrea guvern mondial pentru că spun doar astfel vom scăpa de crize pe viitor. Dacă facem un organism mondial. Și foarte interesant că după fiecare cataclism, după fiecare, eu știu, război, s-a înființat câte un organism. După primul război mondial s-a înființat Liga Națiunilor. După al doilea război mondial s-a înființat Organizația Națiunilor Unite. Acum, după această criză cumplită, probabil că se va înființa, deja vorbesc despre înființarea unui guvern mondial. Este clar, va fi un guvern mondial. De unde va fi? Unde va fi? Cine este? Cine este anticristul? Deci au fost multe opinii despre cine este anticristul, dacă papa este anticristul, dacă religia catolică este anticristul, dacă religia ortodoxă este anticristul, dacă... cine este anticristul? Nu putem spune, nu pot să dau răspuns, chiar nu știu cine este anticristul. Părerea mea personală este că va fi totuși o persoană, nu știu. Un om, nu știu.
Religios.
Religios, da. Care, da. Normal, care va pretinde chiar și închinare. Orice om pretinde închinare. Și apropo, mi-amintesc, în ultimii ani a lui Ceaușescu, eram copil, aveam, nu era, adică în 89 aveam 19 ani când a murit Ceaușescu, dar în ultimii 2-3 ani, și mi-amintesc că am văzut la televizor niște coruri care cântau slavă lui Ceaușescu, chiar spuneau cuvântul acesta, slavă lui Ceaușescu. Ei, în momentul acela, copil fiind, sau adolescent, tânăr, am spus, omul ăsta nu va mai trăi mult. Deci, în momentul când un om pretinde închinare sau când acceptă de la niște lingăi să-i aducă închinare, omul acela va cădea, va muri imediat. La fel va fi și cu anticristul, va pretinde închinare și va veni ca un fel de mesia. Vedeți, Obama ne-a spus, Barack Obama ne-a spus, nu sunt eu mesia, n-am fost născut în Iesle. Pe de o parte a fost un lucru frumos că a spus că nu sunt eu Mesia, pe de o parte a fost un lucru destul de înjositor să spui, n-am fost născut în Iesle. Dar, mă rog, Obama este prietenul lor, mă gândesc eu, nu știu. Cel puțin din faptul că prima lege pe care a dat-o a fost o lege care permite ONG-urilor din America să efectueze avorturi în străinătate pe banii statului american. Foarte interesant. Deci asta a fost prima lege a lui Obama. Prima lege a lui Iliescu, noaptea Revoluției în România, a fost tot legea avorturilor. Prima lege dată de Bill Clinton, când a fost prima dată președinte, a fost accesul homosexualilor în armată. Deci vă dați seama, acolo la un duș de 30 de soldați, cât 3 homosexuali printre ei. Deci toate au fost legi cu caracter clar împotriva bunului simț în primul rând și împotriva lui Dumnezeu. Deci legi care îngăduie moartea sau care, din punct de vedere spiritual, sunt distructive. Cred că urmează un guvern mondial și cu un președinte, normal, sau un șef, un lider mondial, dar culmea este că oamenii se vor bucura să vină acest om care să-i salveze. Să-i salveze de la criză economică, probabil că va urma și foamete. Deci în direcția în care merg lucrurile, gândiți-vă doar la faptul că să luăm doar prețul orezului. Cât costă un kilogram de orez? Na, probabil dumneavoastră nu știți, dar vă întrebați soțiile. Costă cam 7-8 lei, 70-80 de mii de lei vechi. Un kilogram de orez, care acum 2 ani costa cam 2 lei. 2 lei, 2 lei și ceva, 20 până în 30 de mii. Deci prețul orezului a crescut cu 200% în vreo 2 ani și orezul este un indicator mult mai fidel al stării economiei mondiale decât petrolul. Deci în momentul acesta este clar că ne îndreptăm spre un cataclism și de ordin...
Poate ar zice cineva, este și mai frumos ambalat ca acum câțiva ani, am văzut așa, foarte bine.
Da, dar ambalajul să-i crească prețul de 200%, de 3 ori.
Mărci deosebite și...
Da, deci, într-adevăr, cred că urmează un guvern mondial. Un guvern mondial, un anticrist. Dar ce putem noi să facem? Nu, chiar nu putem să oprim aceste lucruri.
Poate că urmează alte lucruri înainte acestui guvern mondial care sunt în folosul nostru a credincioșilor. Dar cred că e momentul să facem și pauză muzicală și ascultăm o melodie cântată de Gabi Iluț. Titlul melodiei este sugestiv. Nu mai este mult.
Este pe sfârșit timpul profețit. Doar puțin mai ai sărat și vei fi mântuit. Vezi cu luna ta nimeni să nu-ți o ia. Mai aleargă încă nu sta, căci nu mai este mult. Pașii lui pot să-i ascult. E așa aproape acum cerul de tine. Ce bucurii vor fi jos în valea plângerii. Cu toții vom striga, iată-l vine. Credincios celui ce te-a scos din păcat și-apoi ți-a dat un viitor frumos. Sus în veșnicii un nume vei primi, nume nou ce doar tu-l vei ști. Căci nu mai este mult, pașii lui pot să-i ascult. E așa cerul de tine. Ce bucurii vor fi jos în valea plângerii. Cu toții vom striga, iată-l vine. Ține fericit tot ce ai primit. Înaintea Tatălui vei fi mărturisit. Te vei îmbrăca în toată slava sa, cu Iisus pe tron vei ședea. Căci nu mai este mult, pașii lui pot să-i ascult. E așa aproape acum cerul de tine. Ce bucurii vor fi jos în valea plângerii. Cu toții vom
ascultați reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 3 februarie 2009, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.
Am revenit, sunt împreună cu fratele Nelu Ciobota, directorul postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara.
Nu sunt director, sunt doar redactor.
Redactor, ok. Și vorbim despre semnificația numărului 666 și în acest moment avem o ascultătoare tocmai din Paris. Nicoleta Gurban, dacă bine am înțeles numele. Alo, sunteți în direct.
Da, chiar în direct.
Ne bucurăm că ați sunat și vă ascultăm.
Atunci, deci eu am avut o întrebare.
Ascultăm și întrebarea, dacă nu știu dacă putem să răspundem la ea, dar întrebarea o putem să ascultăm.
Alo, bună seara.
Bună seara, bună seara.
Da.
Sunteți în direct, spuneți, vă rugăm.
Deci eu am o întrebare.
Da.
Vis-a-vis de pașapoarte. Aici se discută despre, într-adevăr, despre pașapoartele cu microchip. Vrem un răspuns. Sunt plină de emoții, nici n-am putut într-un direct.
Vă gândiți dacă pașapoartele vor fi, vom putea să
le acceptăm sau nu?
Le acceptăm.
Da, deci asta, un răspuns la întrebarea asta.
Da. Atât? Da.
Atât.
Bun, mulțumim că ați sunat.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Încercăm să dăm un răspuns. Sigur, vom spune părerea noastră personală și cred că
Dumnezeu să binecuvânteze, da, și Orașul Luminilor și Parisul și toată Europa și toată lumea. Întrebarea este foarte, foarte clară. Și
probabil mulți ascultători ar fi pus această întrebare sau exact. O au în minte.
Exact. Ce să facem? Din câte știu eu, din câte am văzut, sau poate mai întâi este bine de precizat că România este singurul stat din lume care emite un model de pașaport electronic care cuprinde chiar de la momentul introducerii toate elementele de identificare, respectiv imaginea facială, deci fața, amprentele digitale de la mâini, probabil și de la picioare, deci sunt amprentele palmare și sunt amprentele de la picioare, amprentele plantare a tălpii, nu știu exact dacă și de la talpă, și amprentele oculare. Deci te duci și te uiți așa, ca prin gaura cheii și îți ia amprenta ochiului, a irisului. În plus, pe chipul biometric, din noile permise de conducere, se stochează și alte date personale. Și această măsură a fost luată cam pe șestachis, așa cum se spune. Deci, fără să consulte pe nimeni, s-a luat această măsură de către guvern, care ONG-urile și asociațiile pentru protecția drepturilor omului spun că afectează drepturile cetățenești ale omului. Bineînțeles că explicația Ministerului de Interne este să împiedice infracționalitatea, terorismul și să intre în această tendință de a se face o singură bază mondială cu datele biometrice ale întregii planete. Dacă ar fi oameni și pe soare, probabil că le-ar lua și pe și datele lor biometrice. În ceea ce se numește un consorțiu informațional internațional, controlat de Statele Unite și de Marea Britanie într-o oarecare parte. Deci România a luat-o înainte, domnule, dacă ar lua înainte la lucruri bune, dar o ia înainte la lucruri proaste, pe primul loc.
Cineva ar putea spune, domnule, nu un lucru prost, e un lucru bun pentru evitarea terorismului și a infracționalității.
Da. Suntem pe lucruri proaste la capitolul avortul, suntem pe locul 2 după Vietnam, ultima statistică, parcă și la alcoolism, iar tot pe locul 2 suntem după Rusia, bineînțeles, ca vodka. Despre pașapoartele biometrice. Deocamdată am auzit că se pe motive religioase, măsura nu se va impune celor care refuză. Și timp de încă vreo 10 ani vom putea folosi pașapoartele care sunt acum.
Acum, întrebarea ascultătoarei noastre era, ar trebui să refuzăm sau ar trebui să acceptăm? Asta, de fapt, cred că aștepta ascultătoarea și probabil mulți dintre cei care n-au sunat, dar ne ascultă, ar vrea să afle.
În momentul acesta, cred că este bine să îi spunem, probabil că nu ne ascultă, dar este bine să spunem felicitări părintelui Iustin Pârvu pentru, de la dumnealui a plecat toată această polemică, este un ierarh al Bisericii Ortodoxe, un slujitor al Bisericii Ortodoxe. Să vedem în continuare care va fi finalul. În ceea ce nu mi-afectează trupul meu, eu cred că nu este o problemă. Nu știu exact ce conține pașaportul, dar așa cum se știe, se spune că este doar un pas premergător spre... Deci este doar ceva premergător aplicării pe mână
ceva
și pe
frunte. Ceva care ne aduce aminte că nu e mult și va fi posibil și aplicarea pe mână și pe frunte, dar în sine acest lucru...
Faptul
nu cred
că l-am
că
pe pașaport, pe mine personal nu cred că m-ar deranja să-l am pe pașaport și să aibă acolo datele, eu știu, despre grupa mea sanguină, dacă am un accident, ce grupă sanguină să-mi dea. Dar în momentul când vor vrea să mi-l pună pe mână sau pe frunte, atunci trebuie să-l refuz, pentru că este vorba de corpul meu.
Da. Mai avem un ascultător în direct la telefon acum. Sunteți în direct. Bună seara.
Bună seara.
Stau și mă gândesc la ceea ce spuneți dumneavoastră.
Așa.
Nu vă gândiți că gândesc alții pentru noi, nu mai trebuie să gândim.
Dacă stăm și ne gândim.
Așa.
Numărul 666 nu scrie Apocalipsa în Vechiul și Noul Testament.
Numai în Apocalipsa scrie.
Este scris în Doi Împărați, capitolul 10, cu 14, este scris în 1 Cronici, capitolul 9 cu 13, despre bogățile împăratului Solomon.
Da, că îi veneau 666 de talanți pe anul lui Solomon,
Cred că acest număr și ceea ce se vorbește cu pasta, cu 666, este atragerea gândurilor omenirii Ăsta acest numer, ăsta acest anticrist, și lăsarea credinței de lui Dumnezeu pe locul 2.
Da, e adevărat. Întotdeauna așa se întâmplă.
Pentru că atunci când ne punem gândul pentru așa ceva, te uităm de credință. Exact ceea ce se face și în zona asta. N-am auzit vorbind să de Dumnezeu de la început nimic. Ori eu știu așa, că Dumnezeu ne-a pus pe cetea...
Nu, ne-ați ascultat de la început.
Ne-a pus pe cetea, pe frunte, pe cetea care nu se vede, prin Duhul Sfânt. Suntem bețetruiți.
Da, chiar asta am spus la începutul emisiunii. Exact cuvintele noastre le-am spus. Dacă ați ascultat, ați auzit.
Și că Dumnezeu împlinește...
Vorbim de semnul de pe mâna dreaptă. Oare vărsatul care îl avem pe mâna dreaptă? Nu e acest semn. Apiare, s-ar putea zice.
Ce? Nu.
Oare alte semne?
Oare având ce?
Având semnul, vărsatul pe mâna dreaptă.
Nu știu ce.
Bun. Nu a fost copimit la școală.
Am înțeles. Nu. Da.
Nu e tot acela semn. Dacă sunt
Nu.
Nu are nimic cu 666, deci.
Eu vă spun, vorbim de pașapoarte și uităm de credință în Dumnezeu.
Nu.
Vorbim de tot ce de bare, vorbim dar de credință nu vorbim. O Dumnezeu ne-a dat ceva. I-a dat o înțelepciune pe care să o purtăm și să ne punem întotdeauna în aplicare față de credința în Domnul Iisus Hristos care și-a dat sângele vărsat pe pentru păcatele noastre.
Amin.
Acela este pețetea noastră.
No.
Duhul Sfânt, pe care ni l-a dat la Brusale. Amin.
Amin, amin.
Amin, așa este.
Sigur,
ne-am întrebat și asta. Da. Care este legătura între 666 și mântuirea noastră și credința noastră? Exact ce spunea și ascultătorul nostru, dar poate că n-a fost foarte atent. Eu totuși am pretenția că am vorbit și despre pecetuirea cu Duhul Sfânt și despre Dumnezeu. Și care este legătura între 666 și mântuirea noastră? Și sufletul, cum ne poate afecta sufletul?
Da. Tocmai în pauza muzicală discutam despre unul din versetele, versetul 8 din tot Apocalipsa 13, unde aici găsim scris și toți locuitorii pământului îi se vor închina toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat.
Eu cred că e foarte important să vorbim despre lucrurile astea.
Absolut. Deci noi ca și copii ai lui Dumnezeu știm că avem numele scrise în cartea vieții și astfel suntem scutiți de aplicarea acestei peceți
afiare. Nu știu. Deci vorbeam cu fiul meu de 8 ani despre treaba asta și pur și simplu a început să plângă. N-am vrut să îl îngrozesc și maică-sa, soția mea, păi ce i-ai spus de plânge?
Tocmai asta vrem și noi în seara asta, să nu îngrozim oamenii, ci să direcționăm într-o direcție
dar
bună.
Dar sunt lucruri foarte clare. Deci, așa cum spuneam la începutul emisiunii, fiul meu spunea și ce vom mânca atunci când nu vom mai putea cumpăra nimic. Că vinde, nu prea avem ce vinde. Dar ce vom mânca dacă nu vom putea cumpăra fără să om semnul ăla? Și spuneam, vom mânca de la tomberoane sau ne vom muta la sat și vom mânca ouă de la găină.
Eu cred că cel mai potrivit răspuns este că nu o să ajungem în situația de a alege sau nu de a se pune semnul fiarmeci, pentru că va veni Hristos să-și răpească biserica la cer și trebuie să ne pregătim în primul și în primul rând pentru acest lucru și...
S-a întâmplat exact cum... Deci ceea ce facem noi aici, că discutăm aceste lucruri, discutăm despre credință în primul rând, dar să discuți despre credință nu înseamnă ca o oră întreagă să spui credința, eu am credință, Dumnezeu este credincios, noi suntem credincioși, voi sunteți credincioși. Nu, ci trebuie să discutăm lucrurile care ne privesc, de exemplu, despre influența televizorului, a pornografiei, a internetului, a tuturor acestor lucruri care ne afectează sufletul.
Absolut. Să mai lăsăm o ascultătoare. Sora Victorița este la telefon. Pace.
Pace.
Sunteți
și
în direct.
Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Și pe dumneavoastră.
Domnul să vă răsplătească, frate Nelu, și să vă întărească și să vă ajute.
Domnul
și să
fie lăudat.
Nu
avem niciun merit. Slavă este
Lui. Lucrarea care o depuneți acolo la Vocea Evangheliei și vă auzim în fiecare zi. Și mulțumim Domnului că v-a trimis și la noi, la postul de radio CNM, cu o temă atât de interesantă.
Domnul să fie lăudat.
Da, este foarte adevărat că mulți se gândesc că lucrurile acestea care le auzim ne îndepărtează de Dumnezeu, de credință. Nu este adevărat. Eu pe mine mă apropie de Dumnezeu și pe cei care suntem ai Domnului, toate lucrările astea care vestesc ceva... Trebuie să ne apropii tot mai mult de Dumnezeu. De ce ne gândim noi că este așa de aproape venirea Domnului și semnul acesta care se va va pune în viitor, nu știm noi când și anul și nu știm să spunem asta, numai Domnul o știe.
Nu știm și pentru nici nu vrem să spunem, pentru că doar Domnul știe.
Au loc, dacă le urmărim, toate ne duc la ceva rău, toate ne duc înspre rău. Vedeți, cu terorism, dacă nu se întâmplau nenorocirile acelea în lume și mai ales în 2001, nu se restrângea atâta libertatea. Cu jafuri, săptămâna trecută, ce groaznic jaf a fost armat, au omorât oameni în plin centru orașului. Ei trebuie să gândesc să facă ceva ca să poată să depisteze foarte ușor acei teroriști, acei răi făcători.
Da, deci va fi un lucru de ajutor.
Și totuși cred că de la bani vor porni multe, multe necazuri.
Banul este rădăcina tuturor relelor.
Da, și acum spunea cineva că nu îi vine să creadă că dintr-o dată au căzut toate așa, dar noi zici încă avem bani și atunci am stat și m-am gândit și am zis, noi încă mai avem credință și trebuie să avem credință că dacă vor veni vremurile acelea grele și peste noi, Domnul să ne ajute să ieșim biruitori
amin,
prin ele.
Amin. Dar noi, așa cum am spus, nădăjduim să vină Domnul să-și ia biserica la cer.
Da.
În Apocalipsă.
Noi trebuie să fim pregătiți și nu trebuie, pe mine nu mă înspăimântă semnul sau, pentru că auzeam, prima dată va fi o Europa cu un guvern și cu un președinte și o monedă unică mondială va fi și după cum urmărim toate cursurile, toate evenimentele acolo duc. S-a vorbit de globalizare. Prin anii 70 nu ne venea prin cap așa ceva, că va fi o Europa unită când eram despărțiți. Și acum avem globalizare. Dacă a fost criză economică în Statele Unite, a cuprins toată lumea, o recunoaște oricine. Pentru că deja suntem globalizați, suntem împreună, nu mai este ce a fost.
Da.
Și noi acum nu ne rămâne decât să ne pregătim, să facem voia Domnului și să îndemnăm pe cei care au gânduri rele să se întoarcă la Dumnezeu, că e atât de aproape venirea. Dar e și foarte mare necredința. Eu
da.
Cred că e ca pe vremea lui Noe.
Așa
Noe
e.
Spunea că vine potop și îl luau în da. Râs. Așa și
mulțumim, sora Victorița!
Da.
Să
Dumnezeu
lăsăm
să
pe Nelu să mai comenteze,
da,
să vedem subiectul acesta.
Și Domnul să vă binecuvinteze și să mai veniți pe la noi.
Mulțumim.
Mult și pace.
La seară bună.
Mi-amintesc în vremea comunismului, tatăl meu era muncitor la poștă, era electromecanic la poștă și l-au în Alba Iulia și l-au chemat să fie membru de partid. Pentru că nu consuma alcool, nu se bătea, nu era scandalagiu, era un om așa, model. Și tatăl meu a spus, nu pot să fiu membru de partid la voi, la Partidul Comunist, pentru că eu cred în Dumnezeu, voi nu credeți. Deci, cu tot respectul vă spun, din cauza asta. Din cauza asta, cred că este important să discutăm aceste subiecte și eu am rămas agățat de ascultătorul dinainte, care da. Ne trăgea de urechi că nu discutăm da. Numai despre credință, dar noi chiar despre credință discutăm aici. Este important să știm ce trebuie să facem în lumea în care trăim. La fel cum tatăl meu a spus, nu vreau să fiu membru de partid, pentru că eu cred în Dumnezeu și cred că omul a fost creat de Dumnezeu, nu de maimuță. La fel și noi acum trebuie să știm clar, mâine sau poimâine, sau mă rog, peste o vreme când vor veni să ne pună semnul pe mână și pe frunte, de ce să spunem, nu domnule, nu vreau semnul acela, cu toate repercursiunile de a fi dat afară din servici, de a nu avea ce să mănânci.
Mai avem un ascultător la telefon acum. Sunteți în direct?
Da.
Bună seara.
Bună seara. Vă doresc binecuvântare de la Dumnezeu.
Și dumneavoastră.
Îmi place foarte mult tema și mă simt favorizat că am putut să prind numărul să vorbesc și eu câteva cuvinte. Aș dori ca să ne îndreptăm noi și ascultătorii privirea înapoi. Când a mai fost odată ceva când s-a pus înaintea oamenilor cu o impunere. Cel mai pregnant în istoria lumii a fost când Nabucodonosor a făcut un chip înalt de 60 da. De coți și lat de 6.
Apropo, chip în limba engleză este chip.
Da,
exact, același cuvânt.
Da,
același
dar acel chip era o statuie uriașă de aur
da.
ca să se impună prin aceasta închinare către ea.
Da.
Deci s-a impus închinare și a fost 60 înalt, 6 lat. Atunci a fost doar...
Știți cât, era, cât reprezenta 60 de coți înălțime?
Da,
60 de coți înălțime sunt aproape 30 de metri, deci mai înalt decât un bloc cu 10 etaje.
Da. O foarte
și tehnica a fost foarte greu de construit. Cum?
O foarte înaltă biserică catolică. E cu un turn
mai înalt decât, nu, mult mai înalt, mai înalt decât un bloc cu 10 etaje. Da, un bloc cu 10 etaje are cât? Vreo 25, vreo 27 de 30 de metri.
Da, 30, da. Dacă. Da. Ei, acum și impunerea a fost dacă cineva îndrăznește să nu se închine, să nu se arunce la pământ când va auzi psalțirea, toba, cavalul, instrumentele, va fi aruncat în cuptorul de foc. Și când lumea înclină să zică, păi ce să faci? Ca și Shakespeare zice, omul se pliază. Dar când au rămas trei, aparent fanatici.
Da.
Da, dar nu. Au fost servi loiali viului Dumnezeu. Dacă noi vrem să fim mântuiți, trebuie să fim ca ei.
Așa să fie.
Să se cunoască că Dumnezeu are oameni care... Orice se întâmplă, după cum acum magnetii se îndreaptă numai spre pol și ei numai spre cerința dumnezească, nu ascultă pretențiile omenești și să lase la pământ ceea ce cere Dumnezeu.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ceea ce cere El vrea. Și sub o amenințare că de 7 ori încinge cuptorul mai tare, ei au zis, împărate, noi nu avem ce vorbi. Dumnezeu poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne va scăpa noi chipului tău, nu ne vom închina.
Da, acul magnetic, este bine ce a spus de acul magnetic, vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acul magnetic, dacă pui un magnet în apropierea acului magnetic, acul magnetic este deviat.
Da, s-ar putea.
Și nu mai rămâne țintă pe căpete, cum este în lumea spirituală pentru noi creștinii, să rămânem țintă spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre.
Dar... pentru ca
rugăciunea... să nu ne lăsăm deviați de aceste lucruri.
Pentru ca rugăciunea noastră să ajungă înaintea Tatălui, nu trebuie altceva decât în umilință și curăție de inimă sau cu ultima putere să zicem, ai milă de mine, în numele Fiului tău nu mă lăsa. Și e pus în mișcare cerul întreg, iar vrăjmașul fuge că a cerut un păcătos ajutor în numele lui Iisus de la Dumnezeu.
Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Mulțumim că ați sunat.
Să vă binecuvânteze.
Și vă dorim o seară binecuvântată.
Aș completa puțin la ce zicea ascultătorul nostru. Atunci când cei trei tovarăși ai lui Daniel au fost aruncați în cuptorul de foc, și într-adevăr este foarte interesant această istorisire, se întâmplă un lucru extraordinar. După ce aruncă în cuptorul de foc, încins de 7 ori mai mult, care îi omoară pe cei care au aruncat în cuptorul de foc, împăratul Nebucadnețar, marele împărat Nebucadnețar, era un fel de stăpân al lumii în zona lui, se uită prostit în cuptor și spune: n-am aruncat noi trei oameni legați? Eu văd patru umblând dezlegați și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Deci, o concluzie foarte interesantă aici este că atunci când ești aruncat în cuptorul de foc, ești dezlegat.
Da.
Afară din cuptorul de foc poți să fii legat. Deci dacă treci prin încercare, treci prin durere, prin presiune, prin orice, prin boală, gândește-te că acolo... ești dezlegat și este Hristos împreună cu tine.
Deci, tocmai de asta nu avem motive să ne temem în perspectiva lucrurilor care se vor întâmpla. Pentru că Dumnezeu ne va da har și va da har tuturor copiilor săi să biruiască în orice împrejurare.
Exact cum spune în Apocalipsa, capitolul 3, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Spune, eu vin curând.
Păstrează ce ai.
Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Iar pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu. Vedeți? Nu se va scrie un cod de bare pe noi, ca pe vite, ca pe animale, ci se va scrie numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Doamne, ajută-ne să primim numele Tău pe trupurile noastre.
Amin. Haideți să mai facem o pauză muzicală și apoi continuăm discuția. Să ascultăm grupul The Messengers cântând melodia intitulată În umblarea mea prin lume.
În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Cărarea curăției și în lupta spre mai bine, să mă țin nu pot, ci într-una, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Când aș vrea să ascult cuvântul, să-l plinesc cum se cuvine, văd cum totul mi stă împotrivă, numai harul Tău mă ține. Păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. În lucrarea Ta prea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de ține roada, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Și-n orice stare, Doamne, îndrăznesc la Tine. Și-n cădere și-n înălțare, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Numai harul, numai harul mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Credincios cu adevărat. Cu adevărat.
ascultați reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 3 februarie 2009, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.
Stimați ascultători, vă reamintim că în această seară avem un subiect mai special, vorbind despre semnificația numărului 666, despre ce ar putea să însemne semnul fiarei și mai avem în acest moment încă un ascultător în direct, la telefon, din Șofronia. Sunteți în direct.
Alo.
Bună seara.
Bună seara și pace.
Pace.
Să vă dea Domnul înțelepciune.
Amin.
Ați ales un subiect la zi.
Subiect greu.
Cam greu. M-am gândit și acum am găsit versetul care îl căutam în Apocalipsa 20, versetul 4.
Da.
Se spune acolo că cei ce n-au primit semnul fiarei, ăia vor împărăți cu Hristos.
Da.
Și cred că ar trebui menționat și treaba asta. Deci nu-i tot una că primim semnul sau nu-l primim.
Așa este.
Absolut. Absolut, absolut. Că nu e tot una. O să citesc acest verset și mulțumim că ați sunat și că ați contribuit la discuția noastră. O seară bună vă dorim. Da, Apocalipsa 24. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. E vorba aici de martiri. De oameni care au...
De toți care n-au primit semnul, da. Nu s-au închinat fiarei și icoanei ei și n-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Spune că cei care primesc semnul pe frunte și pe mână se închină. Asta, da. Asta este concluzia. Se închină fiarei și icoanei ei. Acum este bine ce vorbeam în pauza muzicală.
Da. Oricum, mi-a mai adus un gând în minte ascultătorul nostru și aș vrea să continu cu el. Eu tind să cred că înainte de a fi semnul acesta al fiarei venit în lume ca să fie pus, e foarte posibil, cred eu, ca biserica să fie răpită la cer. Iar dintre cei care vor rămâne și nu vor fi răpiți la cer și vor înțelege că de fapt au greșit pentru că nu au fost credincioși Domnului cu adevărat, și se vor pocăi atunci, vor trebui să plătească cu prețul vieții lor credința în Dumnezeu și efectiv refuzând semnul acesta vor muri ca martiri.
Iar al doilea lucru pe care îl discutam în timpul pauzei muzicale era despre control.
Exact. Despre control. Mulți oameni se tem acum sau resping pașaportul biometric și lucrurile acestea pentru că nu vor să fie controlați. De fapt, nu se tem de faptul că s-ar închina fiare acceptând semnul pe mână sau pe frunte, ci doar faptul ăsta că vor să evite să fie controlați. Însă, ce vreau să spun și ce spuneai și tu, Nelu, este că noi știm că absolut toate lucrurile sunt sub controlul lui Dumnezeu, le vede toate, tot ce facem, tot ce vorbim.
Acolo e teama cea mai mare, pentru că ceea ce pot să controleze oamenii, da. Ne controlează e-mailul sau telefoanele sau unde ne aflăm la un moment dat, asta e nimic.
În ultima instanță...
Numai pentru cei care, eu știu, poate au amantă sau ceva de genul ăsta, sau trec granița fraudulos. Da. Dar lucrurile exterioare că le controlează, prea puțin...
În ultima instanță nu mă deranjează dacă... Știu că mă ascultă, că nu spun lucruri de care să-mi fie rușine.
Și cu ocazia asta îi salutăm pe băieții cu ochii albaștri.
Și dacă spunem ceva ce nu le place, e posibil sau ar trebui să fie doar acele lucruri care țin de credința noastră și ar putea deranja pe cineva. În rest, nu...
Ne rugăm pentru toți, inclusiv pentru cei care ne ascultă și cei care nu ne ascultă.
Să ne ascultă liniștiți.
Da. Da, știrea cea mai, chiar am scris un eseu zile trecute, știrea cea mai nasoală este că, într-adevăr, Dumnezeu înregistrează absolut tot ce facem, tot ce gândim, tot ce spunem și toate aceste lucruri sunt păstrate, nu 6 luni, cum prevede legea asta dată așa pe NV, ci sunt păstrate pentru veșnicie, trecând ca probe la procesul nostru în ziua de judecată. Dar știrea cea mai bună este că absolut tot ce am făcut rău, am gândit rău, am spus rău, toate păcatele noastre Dumnezeu ne promite că le aruncă în marea uitării. Spune, le aruncă, e foarte interesant, aici e vorba despre două mări, marea iertării și marea de cristal. Deci păcatele noastre sunt aruncate în marea uitării pentru veșnicie. Sunt șterse prin sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Primim iertare gratis, dar nu este o iertare ieftină. Este gratis pentru că a murit Domnul Iisus Hristos pentru păcatele noastre, dar nu este ieftină tocmai pentru că a murit Domnul Iisus pentru păcatele noastre. Este Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul nostru, ne putem juca,
cel mai mare preț
nu ne putem
plătit.
Bate joc. Da.
Da. E un mare adevăr și e un lucru important, fapt, acesta care l-ai subliniat privitor la modul în care primim iertarea și la faptul că Dumnezeu are în evidențele Lui absolut toate lucrurile, toate detaliile. Și de aceea repet ceea ce am spus mai devreme, nu ne speriem atât de
moarte cât de veșnicia ei.
Da.
Cam așa.
Și nici de faptul că unii spun așa, ne pierdem libertatea dacă vom fi ascultați, dacă toate detaliile despre noi se vor ști, nu mai avem libertate, însă aș zice că nu cred că, în niciun caz libertatea nu depinde de asta. Noi suntem liberi pentru că ne-a liberat Hristos, indiferent cine ne privește și ne ascultă.
Okay. Biblia spune, trăiți frumos ca în timpul zilei.
Da.
Chiar și atunci când este ora 2 noaptea și suntem singuri în cameră cu televizorul și este un film murdar, trebuie să ai libertatea să te rupi din acea sclavie, să te rupi de acolo. Sau când vezi pe stradă chiar o mamă întinsă așa într-o mare reclamă, foarte ciudată reclama, dacă asta e singura ta plăcere, fumatul. Da, trebuie să ai puterea să-ți rupi privirile de acolo, să te rupi, să nu te uiți la lucruri care știi că-s murdare, chiar dacă sunt afișate în public. Un lucru care...
Da.
Un lucru foarte important aici este vorba despre durere, despre suferință. Deci oamenii se gândesc la suferință.
Să tem noi, de suferință.
Da, noi ca și creștini spunem că nu vrem să primim semnul acela pe mână și pe frunte pentru că vom suferi veșnic în iad, iar ceilalți care îl vor primi cu bucurie și vor fi marea majoritate, majoritatea zdrobitoare a oamenilor, îl vor primi tocmai din cauza ca să scape de suferință. Dar unul dintre cele mai tulburătoare lucruri care au putut fi spuse vreodată de cineva sunt lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos îi le spune Mariei atunci când ea îl întâlnește după ce a înviat. Maria era în fața Domnului Iisus Hristos și plângea și Domnul Iisus Hristos îi spune, femeie, de ce plângi? Este un lucru extraordinar. Este vorba despre durere, despre suferință. Îi spune, femeie, de ce plângi? Eu sunt înviat. Același lucru îl spune în Apocalipsa 21, în contextul vorbirii noastre despre suferință și durere. Apocalipsa 21, de la versetul 1 la 4, spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Deci toate aceste lucruri vor pieri. Inclusiv sistemul acesta mondial de marcare control. Cu 666 de control. Spune, și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Da.
Acesta este mesajul de încurajare pentru ascultătorii noștri. Moartea nu va mai fi, pământul acesta nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, ci va fi un cer nou și un pământ nou. Dar acolo va intra Dumnezeu și va locui cu oamenii care au făcut voia Lui și care în durere, în suferință, chiar în moarte, au ales să nu-L trădeze pe Domnul și să nu se închine la nimic altceva.
Despre martirii din primele veacuri știm că ei nu fugeau de moarte, ci chiar erau bucuroși și își socoteau un privilegiu să moară pentru Hristos. Așa că dacă noi vorbim despre lucrurile acestea care vor veni, nu trebuie să fim amprentați de teamă, de spaimă, ci de bucurie, pentru că Dumnezeu își împlinește planul Lui cu biserica. El vine să-și ia biserica la cer, se vor derula niște lucruri în istorie, va trebui să fim pregătiți.
Cel mai rău lucru pe care un om îl poate face altui om este moartea. Dar noi, ca și creștini, nu avem teamă. Spune, în dragoste, dragostea desăvârșită, nu este, în iubire nu este frică. Teamă, nu este frică. Deci nu avem frică nici măcar de moarte. Pentru că știm că Domnul nostru, și Apocalipsa spune, la fel ca și Domnul lor, Domnul nostru a murit. Dacă s-ar putea să murim și noi ca martiri, este o mare cinste. Este o mare cinste și pentru toți ascultătorii care, probabil că sunt ascultători care nu L-au primit niciodată pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor, ca Stăpân în viața lor. Dragul nostru ascultător, pune-te chiar acum pe genunchi și spune-i, Doamne, vreau să fii Stăpânul meu. Prin orice voi trece, vreau să fiu de partea Ta. Vreau să votez doar cu Tine, să trăiesc doar pentru Tine. Iar de moarte nu am frică. Nu am frică de moarte, pentru că și Tu, Doamne Iisus, ai murit. Și moartea înseamnă o trecere dincolo, o întâlnire cu Tine. Și atunci când nu mai am frică de moarte, nu mă mai tem nici de 666, nici de fiară, nici de guvernul mondial, nici de liderul mondial, nu mă mai tem de nimic decât de Domnul.
Amin. Mai facem o pauză muzicală înainte de a încheia emisiunea din această seară. Ascultăm grupul Speranța cu melodia Te aștept să vii, o Domnul meu. Cred că asta trebuie să fie dominanta în viața noastră. Îl așteptăm pe Hristos să vină, spunem, vino Doamne Iisuse, vreau să vii, sunt gata și Domnul să ne ajute să fim cu adevărat gata și să-L așteptăm din toată inima. După melodie mai revenim și continuăm încă câteva minute discuția noastră.
Te aștept, priviți spre zări senine, scump Iisus, să vii din nou la mine. Te aștept și când e grea furtuna, doar cu Tine să fiu întotdeauna. Te aștept să vii, o Domnul meu, sufletul te vrea mereu și-am să stau privind mereu în sus până când vei reveni sus. Te aștept și te voi aștepta până când pe nor vei apărea. Te aștept până vei reveni în noaptea grea sau în zor de zi. Te aștept să vii, o Domnul meu, sufletul te vrea mereu și-am să stau privind mereu în sus până când vei reveni sus. Te aștept, stă stăpânul meu iubit. Doar cu tine sunt fericit. Dorul meu mereu de cer mă leagă, acolo e comoara mea întreagă. Te aștept să fii, o domnul meu, sufletul te vrea mereu. Și-am să stau privind mereu în sus, până când vei reveni, Iisus. Te aștept să fii, o domnul meu, sufletul te vrea mereu. Am să stau privind mereu în sus, până când vei reveni, Iisus.
Ascultați reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 3 februarie 2009, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.
Dragi ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii din această seară. Sunt aici în studio împreună cu fratele Nelu Ciobota, redactor la Vocea Evangheliei la Timișoara, și așa cum ați ascultat, dacă ați fost pe recepție, vorbim despre semnul fiarei și semnificația numărului 666. Ce am putea spune acum în concluzie? Sigur, ne grăbim tare. Câte gânduri mai ai și ce crezi că e mai important de spus pe subiectul ăsta?
Concluzia este de încurajare pentru ascultători, pentru cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Stăpân, ca Mântuitor în viața lor. Pentru că sunt convins că sunt mulți ascultători care nu sună poate niciodată, care ascultă cu interes. Eram zilele trecute într-un magazin din Timișoara și trebuia doamna de acolo să-mi scrie o factură. I-am spus că pentru Vocea Evangheliei, și spunându-i că pentru Vocea Evangheliei, spune: eu am nevoie să ascult postul noastră de radio. Și zic, mă bucur. Deci oamenii chiar au nevoie să asculte Radio CNM. Oamenii au nevoie de Evanghelie. Oriunde, la orice post de radio sau de televiziune, pot auzi cum se ceartă Băsescu cu Tericianu. Se certau acum cu Boc, deocamdată nu se ceartă, dar cine știe ce ne rezervă viitorul. Deci cum se ceartă unii cu alții, cum se bălăcăresc, cum în fotbal își dau țepe, cum toate mizerile care se întâmplă. Și cineva spunea, știrile de fapt acum nu mai sunt știri, ci sunt bârfe. Marea lor majoritate. Deci la orice post de radio și de televiziune poți să vezi lucruri și să auzi lucruri de genul ăsta. Dar oamenii au nevoie de ceva pentru suflet, ceva cald, ceva ce vine din dragostea lui Dumnezeu. Și din cauza asta ascultă astfel de posturi de radio. Și știu că sunt mulți care le ascultă și care încă nu l-au primit pe Hristos în viața lor. Mai repetăm o dată invitația. Dragul nostru prieten și ascultător, nu te chemăm la o biserică, te chemăm la Hristos. Vei alege singur biserica care ți se potrivește, dar te chemăm la Hristos. Primește-L pe Hristos în viața ta, ca Domn, ca Mântuitor, ca Stăpân. Iar ceea ce vreau să spun ca și final, ca și concluzie, este că mântuirea este individuală. Deci mântuirea nu-i pentru o turmă, nu-i pentru o masă de oameni, nu-i pentru o națiune, nu este nici măcar pentru o familie. Mântuirea este individuală. Vor fi biserici, slujitori, preoți, pastori, care vor lua semnul fiare pe mână și pe frunte și îți vor spune: mă, eu am citit Biblia, asta e, nu te lua tu cu mine la teologie, că acolo ce se spune despre 666 este doar spiritual, este într-un înțeles duhovnicesc, nu este practic. Dragul meu prieten și ascultător, mântuirea este individuală, nu te lua după preotul, după pastorul, după biserica, după oricine îți spune altceva decât spune Biblia. Urmează-L doar pe Hristos. Hristos ți se poate descoperi, dacă vrei, în Biblie, în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Închină-te doar lui Dumnezeu, urmează-L doar pe Hristos și fă ceea ce simți că așteaptă Dumnezeu.
Domnul să ne ajute. Și eu nădăjduiesc că tot ce am discutat în seara asta este cu folos pentru ascultători și nu i-am speriat.
Sunt și lucruri de speriat,
ci,
clar.
Ci într-o altă notă, am putea spune că trebuie în ultima instanță să fie oarecare îngrijorare omului cu privire la destinul veșnic. Nu ne speriem de semnul fiarei, ci ne temem să nu cumva să
cădem,
să cădem din har, din credință și să neglijăm lucrurile importante pentru veșnicia noastră.
Deci ceea ce am făcut noi acum cu semnul fiarei, dacă oamenii s-au speriat sau nu, este ca și cum și sper că ascultătorii noștri nu sunt foarte obosiți la ora asta să interpreteze cuvintele mele care urmează ad literam, este ca și cum am ști că urmează un cutremur și le-am spune ieșiți, fugiți în stradă ca să scăpați de cutremur, pentru că totul se va prăbuși. Deci, stimați ascultători, da, este doar o idee, nu se va întâmpla, nu ieșiți în stradă. Dacă sunteți prea obosiți și v-ați trezit așa dintr-o dată și auziți ideea asta. La fel este și cu semnul fiarei. Noi spunem că urmează un cataclism, o catastrofă. Deci este, din punct de vedere spiritual, este o catastrofă. Oamenii vor fi marcați pentru Satana. Ceea ce spunem noi aici este nu acceptați această marcare, ci rămâneți ai lui Hristos.
Căutați să aveți siguranța că aveți numele scris în cartea vieții. Căutați să aveți siguranța că sunteți ai Domnului. Și dacă avem această siguranță, Dumnezeu ne păzește de ceasul încercării și va fi cu noi și ne va da har. Și dacă va trebui să murim pentru El, vom avea harul să acceptăm moartea și să nu ne lepădăm de El. Domnul să ne ajute.
Așa să fie. Să primim numele lui Hristos în inima noastră, în mintea noastră, să fim pecetuiți cu pecetea Duhului Sfânt.
Amin.
Și să nu primim în trupul nostru nimic ce este de la cel rău.
Amin. Să încheiem cu rugăciune.
Doamne, Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că suntem copiii Tăi.
Da, Doamne.
Îți mulțumim că indiferent dacă trecem prin viață sau prin moarte, prin foc sau prin apă, indiferent prin ce trecem, știm că Tu ne supraveghezi și ne controlezi. Vrem să fim controlați de Tine. Vrem să fim supravegheați de Tine. Și atunci nu ne mai interesează absolut deloc cum ne controlează și ne supraveghează oamenii. Dar vrem totodată să nu primim semnul fiarei, așa cum ne-ai spus Tu în Biblie, pe înțelegerea fiecărui om. Vrem să rămânem tari pentru Tine, indiferent ce se va întâmpla. Vrem să fim curați ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Doamne Tată, îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai putere prin Duhul Sfânt care este în noi și prin exemplul Domnului Iisus Hristos, care nu și-a iubit viața chiar până la moarte. De dragul nostru, ajută-ne să nu ne iubim viața, ci să Te iubim pe Tine din toată inima și din tot sufletul. Te rog să îi binecuvintezi Tu pe toți ascultătorii noștri. Amin. Din Paris, din Africa de Sud, din America, din Arad, din Pârneava, de oriunde ar fi. Binecuvintează-i pe fiecare. Amin. Dă-le pace, liniște, bucurie în suflet, în inimă, în mintea lor. Acolo unde este tulburare, adu echilibru. Acolo, Amin, unde este dezastru, adu pacea Ta. Acolo unde este lipsă de liniște și de odihnă, adu odihna care vine din Tine, liniștea care vine din Tine. Doamne, Te rog să lași binecuvântarea Ta peste familiile tuturor celor care ne ascultă și peste Radio CNM, peste Radio Vocea, amin, Evangheliei, amin, și peste toți cei care îți slujesc Ție cu toată inima. Ajută-ne să Te slujim pe Tine din toată inima, cu toată inima și cu toată dragostea. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.
Amin. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, mulțumim Nelu pentru prezența în emisiune.
Eu mulțumesc pentru invitație, este o onoare pentru mine și sper că nu i-am băgat mai mult în ceață pe ascultători, ci sperăm că ne-am deschis către Dumnezeu,
cu
să înțelegem voia Lui.
Mulțumesc, Marius, pentru asistența tehnică și până când ne vom reauzi, fie harul Domnului și binecuvântarea Lui peste noi, peste toți. Noapte bună tuturor!
Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?
Ați ascultat reluarea emisiunii Unde ești, omule, din data de 3 februarie 2009, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.